ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Καλημέρα σας φίλοι και φίλες ακροατές. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Σήμερα μαζί μας καλεσμένος στην εκπομπή θα είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Χολέβας, πολιτικός επιστήμον και συγγραφέας. Καλημέρα σας κύριε Χολέβα, τι κάνετε?
Καλημέρα και σε εσάς κύριε Στρουμπάκο και στις ακροάτριες και στους ακροατές. Και
σας ευχαριστώ
για τη φιλοξενία.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης κύριε καθηγητή. Θέλω να ξεκινήσουμε με ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο θα έπρεπε να αγγίζει και τους νεότερους στα σχολεία μας ειδικά αλλά και εμάς τους έτσι παλιότερους θα έλεγε κανείς. Ελληνισμός και Ορθοδοξία, κύριε καθηγητά. Υπάρχουν ξένα πανεπιστήμια τα οποία αυτή τη στιγμή κάνουν το μάθημα του, το βυζαντινό, τα αρχαία ελληνικά και ούτω καθεξής. Εμείς λίγο το έχουμε πάει πίσω το θέμα του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας και γιατί?
Τώρα που λέτε για τα ξένα πανεπιστήμια, μου δίνει την ευκαιρία να θυμηθώ και ένα βιβλίο που διάβασα το καλοκαίρι, διότι εξεδόθη στα ελληνικά, μεταφράστηκε πολύ προσφάτως και αναφέρομαι σε ένα βιβλίο ενός Γάλλου Βυζαντινολόγου, του Σιλβέν Κουγκενέμ, με τίτλο «Η δόξα των Ελλήνων». Αναφέρεται στο πώς το Βυζαντινό κράτος, το Ελληνοορθόδοξο Βυζαντινό κράτος και τα πανεπιστήμια του και οι λόγοι του βοήθησαν την Δύση στο να μάθει τους αρχαίους Έλληνες, αλλά και γενικότερα είναι μια μεταφορά πολιτισμού. Και μάλιστα εκεί ο Γκουγκενέμ αναφέρεται και στην Μονή της Χώρας, αναφέρεται και στο Θεόδωρο Μετοχίτη που ήταν ο ανακαινιστής, και λέω για τη Μονή της Χώρας διότι μας πλήγωσε με τις ενέργειες αυτές του Ερντογάν όπως και με την Αγία Σοφιά. Και μαθαίνουμε λοιπόν από τους ξένους, λέω τον Σιλβέν Γκουγκενέμ, αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι, ότι στα ξένα πανεπιστήμια γίνεται η μελέτη αυτού του Ορθοδόξου πολιτισμού, του Βυζαντινού, αυτής της συνάντησης του Ελληνισμού με την Ορθοδοξία. Και βεβαίως εμείς πάνω απ' όλα πρέπει να ξεχωρίζουμε και να λέμε ότι η Ορθοδοξία είναι ένα πνευματικό μέγεθος, η Εκκλησία είναι θείο καθίδρυμα. Από την άλλη πλευρά, ο Ελληνισμός είναι δημιούργημα των ανθρώπων, αλλά ένα σημαντικό δημιούργημα, ένας πολιτισμός, ένας λαός, ένα έθνος που έχει βοηθήσει πολύ και έχει μια αποστολή στον κόσμο, που το λέμε με σεμνότητα αυτό και όχι με έπαρση, διότι το γράφει και ο Άγιος Νεκτάριος στα κείμενά του, ότι ο Ελληνισμός πρέπει να συνεχίσει να παράγει πολιτισμό, να βοηθάει την ανθρωπότητα, με τη μορφή διακονίας όμως πάντοτε, πολιτιστική και πνευματική και όχι με κάποια αλαζονία. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη συνάντηση επάνω Ελληνισμού και Ορθοδοξίας, πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει όλοι να μελετήσουμε και να μην αφήνουμε μόνο τους ξένους που μας κάνουν υπερήφανες βέβαια, αλλά να μπορούμε κι εμείς να έχουμε νέους επιστήμονες που να μελετήσουν από την πρώτη συνάντηση, από τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, των τριών ιεραρχών, μέχρι και σήμερα, μέχρι τον Άγιο Νεκτάρι, μέχρι και τα νεότερα χρόνια, αυτή την πορεία, την ελληνοορθόδοξη πορεία, τις ελληνοορθόδοξες διαδρομές, που νομίζω έχουν δώσει πάρα πολλά καλά και για την επιβίωση του έθνους μας αλλά και γενικότερα για την προαγωγή του πολιτισμού.
Βάζοντας ως αρχαίος λίθο, αφού ξεκινήσουμε, την αρχαία ελληνική σκέψη ούτως ή άλλως, κύριε καθηγητά, και τη γραμματεία, την αρχαία ελληνική γραμματεία, μετά έρχεται η ορθόδοξη χριστιανική πίστη με την παράδοση και τη θεολογία της. Έχει κρατήσει, φαντάζομαι, η Ορθοδοξία πράγματα του Ελληνισμού και το ανάποδο είναι τη αυτή περίπτωση. Δεν υπήρχαν μοναχοί, δεν υπάρχει ο ορθόδοξος κόσμος που κράτησε την αρχαία ελληνική γραμματεία μέχρι σήμερα.
Έχουμε τις κλασικές επισημάνσεις από τον Μέγα Βασίλειο και από τον Άγιο Γρηγόριο τον Ναζιανθινό, τον θεολόγο, που μας εξηγούν ότι ο χριστιανός επιλεκτικά διαβάζει τα αρχαία κείμενα. Δηλαδή εδώ έχουμε μια μέση γραμμή. Ούτε τα απορρίπτουμε προς Θεού, ποτέ η Ορθοδοξία, ποτέ η Εκκλησία μας δεν απέρριψε τη μελέτη των χριστιανικών κειμένων, των αρχαίων ελληνικών κειμένων.
Φυστά.
Και έχουμε ειδικά αυτή την σύνθεση στους πατέρες και το πώς τα βλέπουν τα πράγματα επιλεκτικά. Αλλά από την άλλη πλευρά η επιλογή σημαίνει ότι θα θα απορρίπτουμε δοξασίες περί 12 θεών και άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα δεχθεί ο χριστιανός. Έτσι λοιπόν, με βάση τους πατέρες και τα πατερικά κείμενα και ειδικά τους τρεις ιεράρχες, βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας έχει μελετήσει τα αρχαία ελληνικά κείμενα και το βλέπουμε και στη συνέχεια. Το βλέπουμε με τα αντιγραφεία, με τα σκριπτόρια επί Βυζαντινής εποχής, στην περίοδο της Ρωμανίας, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του Βυζαντινού κράτους. Βλέπουμε στη Μονή Σινά, όποιος πηγαίνει βλέπει ότι εκεί υπάρχουν κείμενα, ας πούμε, ακόμη και από τον Αριστοφάνη. Δηλαδή, οι Βυζαντινοί μοναχοί, Ορθόδοξοι όντες και με την δική τους πνευματικότητα, αντέγραφαν ακόμη και τον Αριστοφάνη, διέσωζαν κείμενα τα οποία εκ πρώτης όψεως, αν πει κανείς, ας πούμε, το πνεύμα ενός μοναχού, ο τρόπος ζωής του μπορεί να ταιριάξει με ορισμένες εκφράσεις του Αριστοφάνη, ίσως να το σκανδάλιζε. Και όμως, τα αρχαία ελληνικά κείμενα διασώθηκαν επειδή μελετήθηκαν από το Βυζάντιο, έχουν αντιγραφεί από τους μοναχούς και το κυριότερο, αυτό που το γράφει ο Βελέρ και μας το λένε και όλοι οι σοβαροί Βυζαντινολόγοι, η παιδεία η Βυζαντινή, η παιδεία του Ελληνοορθοδόξου κράτους που ήταν η Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης Νέας Μης, βασιζόταν στον Όμηρο, τα ομηρικά κείμενα.
Σωστά. Το λέμε αυτό, το συζητάμε γιατί κατά καιρούς υπάρχουν σε εισαγωγικά κατηγορίες για την Ελληνοορθόδοξη παράδοση και τον χριστιανισμό, ότι κυνήγησε εν τη αυτή περιπτώσει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ενώ αποδεικνύονται άλλα πράγματα. Ως κόρη οφθαλμού διαφύλαξε και ο μοναχισμός, όπως λέτε, αλλά και η Εκκλησία. Τα αρχαία ελληνικά και όχι μόνο, έτσι δεν είναι?
Μελετήθηκαν βεβαίως, αλλά πάντοτε με το σχολιασμό που είπαμε. Εάν έχουμε το κριτήριο του Μεγάλου Βασιλείου, την επιλεκτικότητα, τι κρατάμε, τι απορρίπτουμε, και αν διαβάσουμε και τις δύο επιστολές του Γρηγορίου του Ναζιανζινού προς τον Ιουλιανό, τον Αυτοκράτορα, τον λεγόμενο Παραβάτη, ο οποίος είχε απαγορεύσει στους χριστιανούς και να διδάσκουν ως δάσκαλοι και να διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά κείμενα, βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει ακριβώς το κλειδί, το οποίο ακολούθησαν και οι επόμενοι χριστιανοί Ορθόδοξοι σε όλα τα χρόνια και φτάνουμε στο σημείο να έχουμε ορότατες μελέτες, για παράδειγμα τον Όμηρο οι Γερμανοί σήμερα τον διδάσκουν με βάση τα υπομνήματα του Αγίου Ευσταθίου Θεσσαλονίκης του 10ου αιώνα, ενός σημαντικού επισκόπου. Ή και αργότερα βλέπουμε κείμενα τα οποία και στη διάρκεια ακόμη της τουρκοκρατίας, επειδή πλησιάζει το 21 και πρέπει να δούμε πώς επιβιώσαμε, βλέπουμε κείμενα από τα οποία διατηρήθηκαν και μελετήθηκαν από χριστιανούς λογίους. Να αναφέρω ένα χριστιανό λόγιο τον οποίον δεν γνωρίζουν πάρα πολύ, είναι ο Άγιος Δαμασκηνός του Δίτης, ο οποίος ήταν επίσκοπος πρώτα Λυτής και Ρεντίνης και στη συνέχεια ήταν επίσκοπος Άρτης και Ναυπάκτου και ο οποίος δούλεψε πάρα πολύ στα αρχαία κείμενα, όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Έτσι έχουμε λοιπόν μια συνέχεια σε αυτή τη δουλειά που γίνεται, και επειδή η χρονιά αυτή που τώρα σιγά σιγά φεύγει ήταν χρονιά Αγίου Νεκταρίου, τιμήσαμε τα 100 χρόνια του, και ο Άγιος Νεκτάριος έχει γράψει ένα ερώτατο κείμενο για τη σημασία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Και ήταν άριστος γνώστης, ήξερε απ' έξω πάρα πολλά αρχαία κείμενα. Βλέπουμε λοιπόν από το Μέγα Βασίλειο μέχρι τον Άγιο Νεκτάριο, για να δώσω έτσι μια σύνδεση και μια σύνθεση, οι εκκλησιαστικοί άνδρες, οι άνθρωποι της Εκκλησίας μας, οι Ορθόδοξοι, οι πνευματικοί, πατέρες, γέροντες, μοναχοί, ασκητές, λόγοι, δάσκαλοι του γένους, όλοι μελετούν τα αρχαία ελληνικά κείμενα, αλλά τα διδάσκουν και ως γλώσσα και ως πνεύμα, πάντοτε όμως, όπως σας είπαμε, αυτή τη διάκριση. Ξέρουμε τι κρατάμε και ξέρουμε τι απορρίπτουμε, τι δεν κρατάμε.
Σωστά. Αναφέρεται πριν λίγη ώρα την Αγία Σοφία και θέλω να πούμε λίγο στο θέμα του Βυζαντίου, γιατί είναι ένας θησαυρός παγκόσμιος, θα λέγει κανείς. Έτσι δεν είναι? Θέλω να πούμε δύο λόγια και για την Αγία Σοφία, αλλά και τα όσα έχει δώσει ο Βυζαντινός πολιτισμός στην ανθρωπότητα, κύριε καθηγητά.
Να πούμε για το Βυζαντινό πολιτισμό. Πραγματικά, ένας πολιτισμός που όλοι οι σοβαροί ιστορικοί παραδέχονται ότι είχε τρία στοιχεία συστατικά. Πρώτον, ελληνική γλώσσα και παιδεία, ειδικά μετά τον 7ο αιώνα. Ελληνική γλώσσα και παιδεία, τα κείμενα είναι κυρίως ο Όμηρος, τα αρχαιοελληνικά και στη συνέχεια σε ένα βαθμό και τα θεολογικά, αλλά κυρίως είναι ο Όμηρος. Έχουμε λοιπόν συνέχεια το Ρωμαϊκό Δίκαιο, το οποίο γίνεται Βυζαντινο-Ρωμαϊκό, διότι οι νόμοι των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων εκχριστιανίζονται, γίνονται πιο ανθρώπινοι, πιο ανθρωπιστικοί, πιο επίοικοι, και έχουμε και οπωσδήποτε και την Ορθόδοξη πίστη. Είναι λοιπόν ένα κράτος το οποίο, όπως για παράδειγμα έγραψε ένας σπουδαίος Έλληνας φιλόσοφος που δεν ζει σήμερα, ο Βασίλειος Τατάκης, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πρότυπο ενός ευρωπαϊκού κράτους, με την έννοια ότι οι ρίζες της Ευρώπης είναι η αρχαία Ελλάδα, το Ρωμαϊκό Δίκαιο και ο Χριστιανισμός. Έχουμε λοιπόν ένα κράτος το οποίο διατηρεί αυτή την ταυτότητα, έχει παράλληλα τη στρατιωτική του δύναμη, η οποία άλλοτε είναι ισχυρή, άλλοτε λιγότερη, και αντιμετωπίζει κινδύνους και από τη Δύση και από την Ανατολή, και παρόλα αυτά τις πιέσεις που έχει και την αυξομοίωση των συνόρων, κατορθώνει να δημιουργήσει ένα δικό του πολιτισμό, έναν πολιτισμό ο οποίος δίνει στην μεν Δύση την βοήθεια να μάθουν τα αρχαία κείμενα, να μελετήσουν τα αρχαία κείμενα, την δίνει την Ορθοδοξία με ιεραποστόλους όπως η Κύριλλος και Μεθόδος, οι Άγιοι μας που ήταν Έλληνες, και κακώς σήμερα βλέπω ότι γίνεται ειδικό συνέδριο και συζητούν οι Σκοπιανοί και οι Βούλγαροι και τους διεκδικούν. Δίνει νομοθεσία, δίνει κείμενα, δίνει αρχιτεκτονική. Οι περισσότεροι Ορθόδοξοι λαοί στη γειτονιά μας και οι Ρώσοι αναγνωρίζουν αυτή τη βυζαντινή κληρονομιά, και παράλληλα και σε εμάς τους νεωτέρους Έλληνες αφήνει μια μεγάλη κληρονομιά το Βυζάντιο. Πρώτον είναι βεβαίως και η τέχνη, την οποία όλοι θαυμάζουμε, για την Αγία Σοφιά και την Μονή της Χώρας και οι ξένοι έχουν ασχοληθεί και η UNESCO βλέπω ότι αρχίζει σιγά σιγά να διαμαρτύρεται, αλλά ειδικά για εμάς τους νεοέλληνες το Βυζάντιο είναι η σύνδεση με τη συνέχεια του ελληνισμού, διότι θα πρέπει να πω ότι οι Έλληνες του 1721 ήξεραν ότι πατέρας τους είναι το Βυζάντιο, η Ρωμανία, η Ρωμιοσύνη, και παππούς είναι η αρχαία Ελλάδα. Επομένως οι Έλληνες που αγωνίστηκαν το 1921 ήξεραν ότι έχουν μέσα στο αίμα τους τη συνέχεια τη Βυζαντινή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό το οποίο γράφουν σε όλα τα συντάγματα των εθνικών συνελεύσεων από την επίδευρα και μετά, ότι οι νόμοι μας είναι οι νόμοι των χριστιανών αυτοκρατόρων, των χριστιανών ημών, των δικών μας, δηλαδή των Βυζαντινών. Δεν δέχθηκαν στα συντάγματα των εθνικών συνελεύσεων του 1921 την νομοθεσία, ας πούμε, της Γαλλικής Επαναστάσεως ή κάποιων διαφωτιστών. Ήθελαν να έχουμε ως δίκαιο, και το είχαμε στην Ελλάδα μέχρι το 1946 στον τομέα του αστικού δικαίου, το Βυζαντινό δίκαιο, τους νόμους των χριστιανών, δηλαδή των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Με λίγα λόγια, η προσφορά του Βυζαντίου και στην Δύση και στην Ανατολή και στην Ελλάδα, στην νότερη Ελλάδα, είναι ένας παγκόσμιος πολιτισμός με οικουμενικά στοιχεία, τον οποίο πρέπει να μελετούμε, και βεβαίως είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό εκεί η Ορθοδοξία. Δεν νοείται βυζαντινολόγος ή μελετητής ή ιστορικός να κατανοήσει τους 11 αυτούς αιώνες, με διακυμάνσεις βέβαια και με διαφοροποίησεις, χωρίς να δει ότι εκεί υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος είναι πολυεθνικός, αλλά με βάση τον ελληνισμό, με βάση το ελληνικό έθνος, με την ελληνική γλώσσα και με την ορθόδοξη πίστη. Χωρίς ορθοδοξία δεν νοείται Βυζάντιο.
Ήθελα να κάνω ανάποδα την ερώτηση, αν γνωρίζουν οι Τούρκοι τι πλούτο έχουν όσον αφορά τα μνημεία τα Βυζαντινά εκεί, αλλά θα πάμε με την ερώτηση, εμείς γνωρίζουμε σήμερα και τα παιδιά μας το μεγαλείο του Βυζαντίου?
Φοβούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει συρρυκνωθεί η μελέτη των Βυζαντινών σπουδών. Νομίζω ότι αν συγκρίνω κάπως και τα σχολικά βιβλία με παλαιότερα, υπάρχει μια συρρύκνωση των κεφαλαίων. Υπάρχει επίσης μια μόδα, μια ομάδα, μικρή ομάδα είναι, αλλά ξέρετε, οι μικρές ομάδες κανένα φορά είναι θορυβώδεις. Μια μικρή ομάδα διανοητών οι οποίοι σνομπάρουν, υποτιμούν οτιδήποτε έχει σχέση με την Ορθοδοξία και μιλούν έτσι αρνητικά για την περίοδο του Βυζαντίου, της Ρωμανίας. Αυτά από την άλλη πλευρά βέβαια εξισορροπούνται, γιατί δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, με τη δημιουργία και πολλών εδώ τμήματων και ερευνητικών τμήματων σπουδών και με την εμφάνιση νέων βυζαντινολόγων, με βιβλία τα οποία μεταφράζονται από ξένων συγγραφέων ή και από Έλληνες που γράφονται και οι οποίοι είναι σπουδαίοι βυζαντινολόγοι. Έχουμε λοιπόν, θα έλεγα εδώ, μια διακύμαση όσον αφορά την ελληνική επιστήμη και την κοινή γνώμη, ότι από μια μεριά έχουμε ένα ανανεούμενο και αναζωογονημένο ενδιαφέρον για τις ορθόδοξες, ελληνοορθόδοξες βυζαντινές σπουδές, και από ιστορικούς και θεολόγους και φιλοσόφους και καλλιτέχνες, μουσικούς, όλα αυτά. Όμως από την άλλη πλευρά αισθάνομαι ότι ειδικά στο σχολείο εκεί λίγο το έχουμε συρρυκνώσει το κομμάτι αυτό, και πιστεύω ότι θα πρέπει στην συγγραφή των νέων βιβλίων ιστορίας να δώσουμε στα παιδιά μας να καταλάβουν ποιος είναι αυτός ο πολιτισμός που συνδέει αρχαία Ελλάδα, Ρώμη και Ορθοδοξία, τι σημαίνει Αγία Σοφιά, τι σημαίνει αυτή η βυζαντινή μνημογραφία, η θαυμάσια, τι σημαίνει η συνέχεια του ελληνισμού μέσα από το Βυζάντιο όπως βγαίνει από τα κείμενα, τι σημαίνει η Νικήτας Χωνιάτης. Να σας πω έτσι ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι δεν ξέρουμε. Ο Ουμπέρτο Έκο, πολύ γνωστός συγγραφέας Ιταλός, δεν ζει πλέον, που όλοι ξέρουμε, έχουμε δει την ταινία, το όνομα του Ρόδου κλπ. Ο Ουμπέρτο Έκο έχει γράψει ένα μυθιστόρημα με τίτλο Μπαουντολίνο, με το οποίο εξυμνεί τον Νικήτα Χωνιάτη. Ο Νικήτας Χωνιάτης, φιλόλογος, θεολόγος, ιστορικός, σπουδαίος και πολιτικός, είναι ο ιστορικός του 1204 που κατέγραψε την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους, την πρώτη άλωση όπως την λέμε, από την Τετάρτη Σταυροφορία και τις καταστροφές που έγιναν. Το Χωνιάτης, ο οποίος αντικίζει με μύτη το Θουκυδίδη, είναι ένας σπουδαίος συγγραφέας που δυστυχώς δεν υπάρχει πρωτότυπο κείμενό του εκδεδομένο από ελληνική έκδοση, και στον Παουντολίνο ο Ομπέρτο Έκο υμνεί τον Νικήτα Χωνιάτη, έναν Έλληνα βυζαντινό λόγιο. Και ήθελα να αναρωτηθώ, εάν βγείτε στον δρόμο και ρωτήσετε πόσοι Έλληνες ξέρουν αυτόν τον Νικήτα Χωνιάτη, τι σημαντικός ιστορικός ήταν, τι έγραψε, γιατί τον εξυμνεί ως μορφωμένο ο Ομπέρτο Έκο, φοβόμαι ότι πολύ λίγοι Έλληνες γνωρίζουν ποιος ήταν ο Νικήτας Χωνιάτης.
Αυτά είναι λάθη τα οποία επομιζόμαστε εμείς εξαιτίας κάποιων πολιτικών έτσι ελλείψεων.
Νομίζω ότι είναι μια αντίληψη που επικράτησε, αλλά σιγά σιγά νομίζω φεύγει και πρέπει όλοι να αγωνιστούμε με τρόπο ήρεμο, ήπιο, τεκμηρωμένο, επιστημονικό για να αποκαταστήσουμε τα πράγματα. Ήταν μια αντίληψη η οποία προερχόταν από μια ομάδα διανοητών που θεωρούσαν οτιδήποτε η σχέση με Βυζάντιο και Ορθοδοξία ως εντός εισαγωγικών συντηρητικά ή άχρηστα, ή μια αντίληψη γενικά. Υπάρχει μια αντίληψη εναντίον των ανθρωπιστικών επιστημών ότι το παιδί σήμερα πρέπει να μάθει μόνο 5 ξένες γλώσσες και υπολογιστές. Να θυμάσαι, δεν λέω, τουλάχιστον 2 γλώσσες και υπολογιστές. Όλοι πρέπει να.
Καλά είναι και αυτά, βέβαια.
Ναι. Αλλά ξέρετε, το ένα δεν συγκρούεται με το άλλο. Διότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες διευρύνουν το νου, διευρύνουν το μυαλό, διευρύνουν το ήθος, διαπλάθουν ήθος. Και νομίζω ότι ένα μήνυμα και της βυζαντινής παιδείας ήταν ότι παράλληλα με τον Όμηρο και τα αρχαία κείμενα, και εκεί διδάσκονται και μαθηματικά και άλλες επιστήμες, η ελληνοορθόδοξη παιδεία δεν ήταν ποτέ αρνητική προς τις θετικές επιστήμες. Άλλωστε, τις φυσικές επιστήμες στην Ελλάδα δίδαξαν για πρώτη φορά 2 κληρικοί, ο Ευγένιος Βούλγαρης και ο Νικηφόρος Θεοτόκης, 2 Κερκυραίοι που δίδαξαν στον Ορθόδοξο κόσμο και έφεραν τις επιστήμες, αλλά και προηγουμένως στα σχολεία των Αγράφων επί Τουρκοκρατίας στην Ευρυτανία, εκεί διδάχθηκαν μαθηματικά. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι είναι λάθος ορισμένων να θεωρούν ότι σήμερα στην εποχή των υπολογιστών πρέπει το παιδί να μην μαθαίνει αρχαία ελληνικά, ή να συρρυκνώσουμε την ιστορία, ή να καταργήσουν τα θρησκευτικά που θα ήθελαν κάποιοι, ή να τα κάνουν θρησκεολογία. Η Ορθόδοξη ελληνική παιδεία, συνδυασμός δηλαδή αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά, θρησκευτικά με βάση την Ορθοδοξία και τα πατερικά κείμενα, και μια σωστή ιστορία με τη συνέχεια του ελληνισμού, νομίζω ότι θα διαπλάσει έναν πολίτη πιο ολοκληρωμένο, και Έλληνα και Ευρωπαίο και οικουμενικό πολίτη, διότι αν προσυλλοθείς μόνο σε 3-4 εξειδικευμένα αντικείμενα, τότε βγαίνεις αντικοινωνικός. Λοιπόν, δεν θέλουμε αντικοινωνικούς χαρακτήρες.
Ναι, σωστά. Και μάλιστα είναι και τραγικό την ίδια ώρα που συζητάμε να στερούνται, όπως λέτε και εσείς σε κάποια άρθρα σας, τα Ελληνόπουλα, τα αρχαία ελληνικά και τα πατερικά κείμενα της Ορθόδοξης Παράδοσης, και σε άλλα πανεπιστήμια άλλων χωρών να κάνουν μάθημα τα αρχαία ελληνικά. Γιατί, κύριε καθηγητά, συμβαίνει αυτό?
Ναι, γιατί σας είπα, υπήρξε μια αντίληψη ορισμένων που πιστεύω ότι θα διορθωθεί. Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε μια φάση διορθώσεως από πλευράς πνευματικού κόσμου. Το βλέπω και από αρθρογραφίες και από την πίεση που έχουμε, διότι και οι ξένοι ασχολούνται. Νομίζω ότι ναι, περάσαμε μια περίοδο που για τον Α ή Β λόγο ορισμένες ιδεολογίες ή λανθασμένες αντιλήψεις θεωρήσαν ότι αυτός ο συνδυασμός των λεγόμενων ανθρωπιστικών μαθημάτων που είπα, δηλαδή ορθόδοξα θρησκευτικά, γιατί για μένα τα θρησκευτικά πρέπει να βασίζονται στην Ορθοδοξία, όχι να είναι θρησκεολογικά, και διαφωνώ με το πείραμα που έγινε τα τελευταία χρόνια. Έγινε μια ζημιά στο μάθημα των θρησκευτικών με ένα πείραμα το οποίο έβλαψε το μάθημα, και σιγά σιγά επανέρχεται έτσι η διδασκαλία σε μια πιο ελληνοορθόδοξη παράδοση. Εν πάση περιπτώσει, θρησκευτικά, αρχαία ελληνικά, νέα ελληνικά με βάση σοβαρούς ποιητές και πεζογράφους, ας πούμε τον Παλαμά, τον Σολομό, τον Παπαδιαμάντη, αλλά και ιστορία με τη διαχρονία της, τη διαχρονική πορεία του ελληνισμού, ο οποίος βεβαίως είναι κομμάτι της Ευρώπης και της Οικουμένης, αλλά είναι πάνω απ' όλα ελληνισμός. Αυτά τα μαθήματα, για κάποιο λόγο, ορισμένοι ήθελαν είτε να τα συρρυκνώσουν με την λογική βάλτε περισσότερα μαθηματικά, πληροφορική, διοίκηση επιχειρήσεων, και εγώ απαντώ όλα ταιριάζουν, το ένα δεν αντικρούεται με το άλλο. είτε υπήρχαν και κάποιοι ιδεολογικοί φανατισμοί. Ας πούμε, για παράδειγμα, πριν από 3 χρόνια έγινε μια πρόταση στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία χαίρομαι που δεν υλοποιήθηκε, η ιστορία να μην είναι εθνική ιστορία, να μην μιλάει για έθνος, να μην μιλάει για ελληνισμό, αλλά να είναι μια ιστορία κοινωνική, δηλαδή μόνο συγκρούσεις μεταξύ τάξεων, οικονομικά δεδομένα, να μην μιλούμε για τον Κολοκοτρώνη, αλλά για ποια εμπορεύματα έβγαζε το λιμάνι του Πειραιά την περίοδο εκείνη. Αυτά έχουν γραφεί από επιστήμονες, σας τα λέω, δηλαδή είναι ανερτημένα στο διαδίκτυο επί χρόνια. Έχω γράψει για αυτά και όχι μόνο εγώ, έχουν γίνει ομιλίες, έχουν γίνει αντιδράσεις φιλολόγων. Όμως υπήρχαν αυτές οι τάσεις και μία από τις τάσεις αυτές ήταν και η άρνηση ορισμένων ιστορικών απέναντι στο φαινόμενο που το λέμε, το γεγονός, το δεδομένο που το λέμε η συνέχεια του ελληνισμού. Δηλαδή υπήρχε μία αντίληψη λίγων, αλλά θα λέγαμε φωνή δυνατή, λίγων επιστημόνων, την ακούμε και σήμερα, ότι πριν από την Ελληνική Επανάσταση δεν ξέραμε αν είμαστε Έλληνες, ότι επί αιώνες είχε χαθεί αυτή η ταυτότητα, ότι δεν υπάρχει συνέχεια του ελληνισμού, ότι θέλει ο γαλλικός διαφωτισμός να πει στους Έλληνες ότι είναι Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά καταρρύπτονται από την επιστήμη. Υπάρχουν τόσα και τόσα τεκμήρια ότι και στη Βυζαντινή περίοδο και επί Τουρκοκρατίας, παράλληλα με το Ρωμιός και το Γρεκός κλπ., το Έλλην παρέμεινε. Υπάρχει σε πάρα πολλά κείμενα, υπάρχει σε επιστολές Βυζαντινών Αυτοκρατόρων όπως του Ιωάννη Βατάντζη το 1237 στον Πάπα, υπάρχει στον Θεόδωρο Μετοχίτη που ανακαίνισε τη μονή της χώρας, αλλά και σε επί Τουρκοκρατίας σε πάρα πολλά κείμενα του Ηλία Μινιάτη, του Κυρίου Λουλουκάρεως, σε δημοτικά τραγούδια. Υπάρχει λοιπόν η συνέχεια του ελληνισμού, κάποιοι την αρνούνται και προσπάθησαν να περάσουν και αυτή την αντίληψη σε ορισμένα σχολικά βιβλία. Νομίζω ότι σήμερα οι σοβαροί επιστήμονες θέλουν να διδάξουν την ιστορία και την παράδοση σωστά. Βλέπω ότι γίνεται βελτίωση στο μάθημα των θρησκευτικών. Ελπίζω να είναι γραμμένα σωστά και τα καινούργια βιβλία ιστορίας και πιστεύω ότι θα υπάρξει και μια μεγαλύτερη αναφορά στην ελληνική γραμματεία, αρχαία ελληνικά κείμενα, βυζαντινά, πατερικά, αλλά και λογοτέχνες αξιόλογους. Ας μην κόψουμε τους μεγάλους μας πεζογράφους και ποιητές από τα σχολεία.
Και θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι για να καμαρώνουμε για όλα αυτά που συζητάμε τώρα, κύριε καθηγητά, για τα αυτονόητα δηλαδή της χώρας μας, του έθνους μας, της πατρίδας μας. Και εμείς μπαίνουμε σε μια λογική και μια κουβέντα για την οποία άντε να δούμε αν αξίζει να κάνουμε αρχαία ελληνικά, αν πρέπει να δούμε τα πατερικά κείμενα, να δούμε τι έχει προσφέρει η Ορθοδοξία στη χώρα και ο ελληνισμός και ούτω καθεξής. Έπρεπε να καμαρώνουμε, έτσι δεν είναι?
Αυτή τη στιγμή οι δύο γειτονικοί μας λαοί, με τους οποίους εγώ θέλω να έχουμε φιλικές σχέσεις, αλλά πρέπει να πω και το παραπονό μου, δύο γειτονικοί μας λαοί, το κράτος των Σκοπίων και το κράτος της Βουλγαρίας, επί 3 χρόνια διαπραγματεύονται από μεικτές ομάδες επιστημόνων αν η Κύλλος και Μεθόδιος ήσαν Σκοπιανοί, εντός εισαγωγικών Μακεδόνες, όπως κακώς τους λένε εκείνοι, και ή αν ήταν Βούλγαροι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το κεφάλαιο περί Κυλλού και Μεθοδίου επί αρκετά χρόνια στα σχολικά βιβλία της Δευτέρας Λυκειού είχε κοπεί. Κόβανε τον Κύριλο και τον Μεθόδιο στα ελληνικά σχολικά βιβλία για να μην κουραστούν, λέει, τα παιδιά. Και από την άλλη πλευρά, δύο λαοί είναι υπερήφανοι αν τους είχαν δικούς τους. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να μάθουν τα παιδιά μας την ιστορία των Ιεραποστόλων, των Θεσσαλονικαίων που δήλωναν Έλληνες όπου πήγαιναν, να μάθουν την ιστορία τους. Δεν τη διδάξαμε επί χρόνια στα Ελληνόπουλα και έχουμε δύο γειτονικούς λαούς οι οποίοι θέλουν να τους κληρονομήσουν και να τους θεωρήσουν δικούς τους. Γι' αυτό λοιπόν λέω με διακονία, με σεμνότητα, με ταπείνωση, χωρίς αλαζονία, αλλά ναι. Κάποια υπερηφάνεια πρέπει να νιώθουμε για αυτούς τους ανθρώπους, για μορφές της ιστορίας μας που παγκοσμίως αναγνωρίζονται και άλλοι τους διεκδικούν.
Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζεται η εκπομπή μας Ορθόδοξες Διαδρομές. Μαζί μας είναι ο κύριος Χολεύας Κωνσταντίνος, πολιτικός επιστήμων και συγγραφέας. Συνεχίζοντας την εκπομπή αυτή, κύριε Χολεύα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης, να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε πριν για τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία, λέγοντας κάποια πράγματα που είχε πει και ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, ότι είναι τεράστιο θαύμα αυτή η εναρμόνιση του ελληνισμού με την Ορθοδοξία. Συμφωνείτε κι εσείς?
Ο πατήρ Γεώργιος ήταν δάσκαλός μου αλλά και φίλος μου. Δάσκαλός μου όχι στο πανεπιστήμιο αλλά στο ραδιόφωνο και στη ζωή, διότι με επέλεξε τιμητικά για μένα και επί 12 χρόνια ήμουν συνεργάτης του σε μια ραδιοφωνική εκπομπή στο σταθμό Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή που λεγόταν «Από την Ορθόδοξη Ρωμαϊκή Παράδοσή μας». Τιμώ τη μνήμη του, διαβάζω τα κείμενά του, τα προβάλλω, τα προτείνω και συμφωνώ μαζί σας ότι ήταν από τους καλύτερους γνώστες και μελετητές όλων των κειμένων και όλων των ιστορικών γεγονότων του ελληνοορθοδόξου βίου, τεκμηρίωνε ναι, ακριβώς τι σημαίνει Ελληνοορθόδοξη παράδοση, εξηγούσε για ποιο λόγο επί τουρκοκρατίας χρησιμοποιήθηκε και πολύ έντονα ο όρος Ρωμιός, που σημαίνει Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη, καμία σχέση με την Παλαιά Ρώμη. Τη Νέα Ρώμη, ότι δηλαδή η μεγάλη ιδέα μας ήταν η Κωνσταντινούπολη, η απελευθέρωση όλων των ελληνικών εδαφών, αλλά και επιπλέον ο όρος Ρωμιός που σήμαινε και την Ορθοδοξία μαζί με τον Ελληνισμό, διότι ο Έλληνας θα μπορούσε να είναι και ο αρχαίος Έλληνας ή ο ειδωλολάτρης. Έτσι λοιπόν, ο πατήρ Γιώργος Μεταλλινός, ξέροντας αυτή τη συνέχεια του ελληνισμού και την τρισφύλια των ονομάτων Ρωμιός, Έλλην, Γρεκός, που και τα τρία χρησιμοποιήθηκαν επί τουρκοκρατίας και είχε το καθένα τη σημασία του, αλλά δηλώνουν το γένος των Ελλήνων, εμάς κυρίως αφορούν, είχε ακριβώς μελετήσει τα σημεία στα οποία βοήθησε η Ορθόδοξη πίστη και η Ορθόδοξη Εκκλησία τον ελληνισμό να διατηρηθεί, να διασωθεί και επί τουρκοκρατίας και σε άλλα μέρη επί ενετοκρατίας, επειδή ήταν ο ίδιος επτανήσιος. Και γενικότερα να μπορέσει να δώσει μια αναζωογόνηση στον ελληνισμό η Ορθοδοξία κάθε φορά που το έθνος μας κινδύνευε να υποταγεί ή να αλλοιωθεί.
Τι είναι για τον νέο Έλληνα, για τον σύγχρονο Έλληνα, το Βυζάντιο και η Ορθοδοξία, κύριε Χολέβα? Θέλω να πω δηλαδή, τι προσφέρει στον σύγχρονο νέο Έλληνα ο Βυζαντινός πολιτισμός, αν τον διαβάσει και τον μάθει, αλλά και η Ορθοδοξία?
Θα απαντήσω με φράσεις δύο άλλων σπουδαίων ανθρώπων. Δεν τα ξέρω όλα εγώ, αλλά τα διαβάζουμε κι εμείς και υπάρχουν κάποιοι που τα έχουν μελετήσει ήδη. Πρώτον, υπήρχε ένας φιλέλληνη Γάλλος, ο Ζακ Λακαριέρ, εκοιμήθη πριν από λίγα χρόνια, μελέτησε πολύ την Ορθοδοξία, τον Ελληνισμό, το Βυζάντιο. Έγραψε λοιπόν σε μια συνέντευξη που έδωσε σε μια ελληνική εφημερίδα όσο ζούσε και είπε: «Η Ορθοδοξία για τον Έλληνα είναι το σπίτι του. Ο Έλληνας μέσα στην Ορθοδοξία νιώθει σαν στο σπίτι του». Αυτό λοιπόν είναι μια μαρτυρία του ενός Γάλλου. Να πάμε στο Στίβεν Ράνσιμαν. Στίβεν Ράνσιμαν, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος βυζαντινολόγος και ιστορικός των θεμάτων που μας αφορούν στη διάρκεια του 20ου αιώνα, έζησε. Ο Ράνσιμαν λοιπόν στα βιβλία του, και ειδικά στο βιβλίο «Τη Μεγάλη Εκκλησία εν Εχμαλωσία», δηλαδή για το Πατριαρχείο και την Ορθοδοξία επί Τουρκοκρατίας, καταλήγει στο συμπέρασμα και λέει: «Στα μαύρα χρόνια της δουλείας, στους σκοτεινούς χρόνους, η Ορθοδοξία ήταν η δύναμη που διαφύλαξε τον Ελληνισμό. Αλλά και χωρίς την ηθική δύναμη του Ελληνισμού, η Ορθόδοξη Εκκλησία πιθανόν να είχε συρρυκνωθεί». Και να πάω και για το Βυζάντιο, να αναφερθώ στο σπουδαίο μας Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Κολοκοτρώνης συναντά τον Άγγλο πλοίαρχο Χάμιλτον, Ιρλανδός ήταν ουσιαστικά, αλλά ως Άγγλο τον γράφουν οι περισσότεροι. Βλέπει λοιπόν ένα σταλμένο από την Αγγλία πλοίαρχο και του λέει ο Χάμιλτον: «Να τελειώσει τώρα αυτή η σύγκρουση Ελλήνων και Τούρκων, να τα βρείτε με την Αγγλία διαιτητή, άντε να υπογράψετε μια συνθήκη». Και γυρίζει ο Κολοκοτρώνης και λέει στον Χάμιλτον: «Άκου κύριε Χάμιλτον», του λέει, «ο βασιλέας μας συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του πολεμάει ακόμη και υπάρχουν τα κάστρα που δεν έχουν παραδοθεί». Και ποιον εννοεί? Τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Και του λέει: «Η φρουρά του είναι η κλέφτας Χερματολή και τα κάστρα είναι το Σούλι, η Μάνη και τα βουνά». Ο άνθρωπος που δεν πήγε σχολείο και έμαθα τα γράμματα για τις βίας, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παιδί κυνηγημένων κλεφταραμπολών στην Πελοπόννησο, είχε αίσθηση ότι συνεχίζει το Βυζάντιο, ότι συνεχίζει τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Λοιπόν, το Βυζάντιο αναγέννησε την Ελλάδα και έφερε την Επανάσταση. Μαζί βεβαίως και με την αρχαία Ελλάδα, αλλά το Βυζάντιο ήταν πιο κοντά στην ψυχοσύνθεση των Ελλήνων επαναστατών. Οφείλουμε λοιπόν τον πολιτισμό, οφείλουμε πέρα από αυτά που είπαμε, αρχιτεκτονική μνημογραφία, την αναγέννησή μας. Η μεγάλη ιδέα που οδήγησε στο 21 ήταν να ξαναφτιάξουμε ένα ελληνοορθόδοξο κράτος, το οποίο βεβαίως θα είχε προσαρμοστεί, γιατί είχαν έρθει και οι ιδέες του διαφωτισμού και της δημοκρατίας και όλα αυτά από τη Δύση που επιλεκτικά κρατήσαμε, αλλά χωρίς το Βυζάντιο, χωρίς τη μνήμη του Παλαιολόγου, χωρίς τη μεγάλη ιδέα, δεν θα ελευθερωνόμασταν. Δεν θα υπήρχε ελεύθερη Ελλάδα.
Μιλήσατε πριν για την Αγία Σοφία και για την Μονή της χώρας. Πόσο μας στενοχωρεί σήμερα η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, κύριε Χολέβα? Και αν οι Τούρκοι ξέρουν και προσπαθούν να αποδομήσουν όλο αυτό το βυζαντινό πολιτισμό, αλλά και τα μνημεία που υπήρχαν εκεί και υπάρχουν?
Οι Τούρκοι ξέρουν. Οι ιστορικοί τους τουλάχιστον, οι επιστήμονες γνωρίζουν το μεγαλείο της σπουδαιότητα και γι' αυτό θέλουν να τα υιοθετήσουν και να τα παρουσιάσουν και ως δικά τους. Και οι ξένοι ξέρουν και οι σοβαροί μελετητές ξέρουν. Το καλοκαίρι διάβαζα, ξαναδιάβαζα μάλλον, επειδή είχα επισκεφθεί την Μάνη διάβαζε ένα βιβλίο του Άγγλου, του γνωστού Άγγλου που ήταν και αντιστασιακό στη διάρκεια τη κατοχή του Πάτρικ Κλικ Φέρμορ για τη Μάνη. Το μισό βιβλίο δεν μιλάει για τη Μάνη, μιλάει για τη μονή τη χώρα και για την Αγία Σοφιά. Μιλάει για τη βυζαντινή τέχνη. Επομένως λοιπόν και οι ξένοι έχουν δώσει τα μηνύματα στου Τούρκου ότι έχουν στα χέρια του ένα θησαυρό πολύτιμο και οι λίγοι Τούρκοι ιστορικοί και όχι βέβαια ο Ερντογάν που είναι ένα Ισλαμιστή τον οποίο θα έπρεπε έτσι να αντιμετωπίζουμε, οι ιστορικοί σοβαροί το ξέρουν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα έπρεπε περισσότερο να αντιδράσουμε όλοι και η ανθρωπότητα και τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρώπη, αλλά και εδώ η επιστήμη, όλη η κοινωνία μας. Και για μένα η αντίδραση θα έπρεπε δεν είναι μόνο απλώς να διαμαρτυρηθούμε. Η αντίδραση είναι το κυριότερο, να μάθουμε περισσότερα γι' αυτά. Διότι όταν έγινε τζαμί μονή της χώρας, απαράδεκτο και για τους ναούς αυτούς, γιατί για μένα ορθόδοξοι να είναι, όταν έγινε τζαμί μονή της χώρας, εδώ αν αναρωτηθούμε, βγαίνετε με ένα μικρόφωνο εσείς που είστε δημοσιογράφος εκείνη την ημέρα στον δρόμο, πώς γνωρίζουν τη μονή της χώρας?
Και από εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί λέτε πώς γνωρίζουν στον δρόμο? Και εμείς οι δημοσιογράφοι γνωρίζουμε ποια είναι η μονή της χώρας.
Τι είναι η μονή της χώρας και ποιος ήταν ο Θεόδωρος Μετοχίτης που εμφανίζεται να την παραδίδει, που ήταν ένας λόγιος με ελληνική παιδεία του 1300 τόσο. Λοιπόν, πώς οι Έλληνες γνωρίζουν? Και το κυριότερο για μένα θα πρέπει να κάνουμε και μία έτσι λίγο καλύτερη χρήση των όρων. Όταν βλέπω στα ελληνικά μέσα ενημερώσεως, με το σεβασμό που έχω και εγώ αυτογραφώ και εγώ δημοσιογραφώ, συνέχεια τονίζαμε το μνημείο. Εγώ θα μείνω στη φράση του καθηγητού, του σπουδαίου ιστορικού και νομικοκανονολόγου, του Βλασίου Φιδά, ο οποίος έγραψε «Άπαξ ναός, εσαΐ ναός». Βεβαίως είναι παγκόσμιο μνημείο η Αγία Σοφιά, βεβαίως είναι η οικουμενική κληρονομιά η μονή της χώρας και της UNESCO κλπ. Αλλά είναι πάνω απ' όλα ορθόδοξο ναός. Για ναός χτίστηκαν και οι κτήτορες έτσι ήθελαν και λειτουργήθηκαν αυτοί οι ναοί και η Αγία Τράπεζα λειτουργήθηκε και αγιάστηκε και ευλογήθηκε από πατριάρχες, από Αγίους. Έτσι λοιπόν για μας πάνω απ' όλα πρώτα είναι ορθόδοξοι ναοί η Αγία Σοφιά και η Μονή της Χώρας και στη συνέχεια είναι μουσεία παγκοσμίου πολιτισμού που το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Έχετε δίκιο και πρέπει να μάθουμε κι εμείς, γι' αυτό κάναμε και την κουβέντα στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, κύριε Χολέβα, για το τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε από τον πολιτισμό μας πλέον. Ναι. Είπατε ότι είναι ένας λόγος και αυτός για τον οποίο όχι τώρα, οι Τούρκοι γενικώς θέλουν να αποδομήσουν πράγματα δικά μας.
Οι Τούρκοι έχουν ένα πρόβλημα ταυτότητος, έχουν μια μόνιμη σύγκρουση. Βλέπετε υπάρχουν διάφορες τομές μέσα στην κοινωνία. Ας πούμε, υπάρχουν Ισλαμιστές από την μια και από την άλλη δυτικόφιλοι, λεγόμενοι και μαλικοί. Έχουν εθνολογικά προβλήματα, γιατί πάρα πολλοί από αυτούς ξέρουν ότι πιθανώς προέρχονται από εξισλαμιστέντες. Έχουν το κουρδικό ζήτημα. Έχουν και εθνικές ομάδες που κάποτε η πρωθυπουργός ήταν Σούρτσιλέρη, είχε πει ότι στην Τουρκία είμαστε κανένα 40 διαφορετικές εθνικές ομάδες. Έχουν κοινωνικά προβλήματα. Έχουν το θέμα τώρα του Ισλάμ, του πολιτικού, το οποίο ξεκίνησε διαφορετικά και ο Ερντογάν το εμφανίζει ως ένα νέο ρωμανικό όραμα που προσπαθεί να καπελώσει και την ελληνική ιστορία, να την καπηλευθεί. Έχουν τα δικά τους θέματα, τα δικά τους προβλήματα και θέλουν να καλύψουν τα εσωτερικά προβλήματα με έναν νεοθωμανισμό, ο οποίος έχει βασικό στοιχείο το Ισλάμ και τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε και στο επίπεδο του Αιγαίου και της Κύπρου και Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και στο επίπεδο του πολιτισμού. Γι' αυτό για μένα η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι μια άμυνα κυρίως πολιτιστική. Πέραν των στρατηγικών θεμάτων, που βεβαίως οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να ενισχύονται και θα πρέπει να γίνουν όλα τα σωστά από την εκλεγμένη κυβέρνηση και νομίζω γίνονται στο θέμα των εξοπλισμών, πρέπει να βοηθήσουμε και το πνευματικό εξοπλισμό, ειδικά της νεολαίας και της κοινής γνώμης, διότι με στενοχωρεί ο μέσος Έλληνας, ας πούμε, ή το Ελληνόπουλο να ασχολείται την περισσότερη ώρα με παιχνίδια, video game και παιχνίδια στον υπολογιστή, που πολλές φορές είναι και αρκετά έτσι, επιθετικά παιχνίδια. Προχθές διάβαζα ότι στην Κύπρο έγινε απόπειρα δολοφονίας ενός 13χρονου, ο πάλτος 2 13χρονος, επειδή έβλεπαν ένα video game και ποτέ πώς γίνονται, ας πούμε, τα
εγκλήματα. Ναι. Τραγικό.
Τραγικό, το ακούσαμε όλοι. Κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε στην άμυνα της χώρας και στην πολιτική μας να δώσουμε και μια πολιτιστική επένδυση και ενίσχυση και να ξαναμιλήσουμε και στους νέους αλλά και στους μεγαλύτερους με ευκαιρία και του 2021 να ξαναμιλήσουμε για τον πολιτισμό μας, για την ταυτότητά μας και να ξαναγνωρίσουμε μέσω των εκπομπών που κάνετε εσείς και σας συγχαίρω, αλλά και τα άλλα τα ιδιωτικά κανάλια, η δημόσια τηλεόραση, να ξαναμιλήσουμε για αυτή την ελληνοφόβη παράδοση και για τη συνέχεια του ελληνισμού. Ο μέσος Έλληνας να ξέρει όταν πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη ότι δεν θα πηγαίνει μόνο για να αγοράσει δερμάτινα ή για να κάνει μια βόλτα, αλλά να πάει και στη Μονή της χώρας, να αναρωτηθεί προηγουμένως τι είναι αυτά τα περίφημα ψηφιδωτά. Γενικότερα να έχουμε μια καλύτερη αυτοσυνειδησία, μια ελληνοφόδοξη αυτοσυνειδησία.
Αφορμή μας δίνετε, κύριε Χολέδα, για το νέο σας βιβλίο και καλοτάξιδο να είναι το 1821 σήμερα, τα μηνύματα του 1821 και τα σύγχρονα εθνικά θέματα. Αφορμή όταν λέω πρέπει να διαβάζουμε τέτοια βιβλία για να μαθαίνουμε, αφού ούτως ή άλλως στα σχολεία πλέον, μακάρι να γίνει, είναι δύσκολο να μάθουμε για το Μακρυγιάννη, για τον Κολοκοτρώνη και το καθεξής. Το νέο σας βιβλίο λοιπόν έχει μια έρευνα πόσων ετών, κύριε Χολέδα, που έχετε γράψει?
30. Μια έρευνα 30 ετών από γραψίματα, από βιβλία, από μελέτες, από συνέδρια που έχω μιλήσει, από τη συνεργασία μου με τους εκκλησιαστικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, από ομιλίες σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο σε συνέδρια επιστημονικά σε εκδηλώσεις Ιερών Μητροπόλεων, από τις εκπομπές και την ορεμία με τον πατέρα Μεταλλινό, αλλά και το Σαράντο Καργάκο, γιατί είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πατρός Μεταλλινού και του Σαράντου Καργάκου το βιβλίο. Και γενικότερα, ναι, είναι μια επιτομή απόψεων που έχω καταλήξει για την τουρκοκρατία και για το 21, αλλά προσέξτε, όχι από το κεφάλι μου, με βάση πηγές. Και πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και τις εκδόσεις Αρχονταρίκη που ανέλαβαν την επιμέλεια και την ευθύνη για το βιβλίο και να είναι και έτσι καλέσθητο. Αλλά θα πρέπει να πω ότι ναι, είναι μια δουλειά που βασίζεται σε κείμενα, σε πηγές, διότι η ιστορία είναι οι πηγές. Τι έλεγαν τότε οι πρωταγωνιστές, όχι τι λέω εγώ σήμερα εν έτη 2020, τι έλεγαν εκείνη την περίοδο, πώς θα ζούσαν, με τι συνθήκες, τι πίστευαν, τι ιδανικά είχαν, τι αξίες είχαν. Και γιατί αγωνίστηκαν.
Συγχαρητήρια για το βιβλίο σας, αλλά θέλουμε να μάθουμε μέχρι να τελειώσει η εκπομπή μας για τα μηνύματα αυτά του 1821, κύριε Χολέβα. Δώστε μας έτσι μια μικρή γεύση από το βιβλίο σας.
Ναι. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερα στους νέους, αλλά σε κάθε Έλληνα, είναι τα 5 σημεία που κατά την άποψή μου πρέπει κανείς σήμερα περισσότερο να προσέξει μελετώντας την τουρκοκρατία και την ελληνική επανάσταση. Πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει αυτή η μελέτη της ιστορίας, διότι αναδεικνύει αυτό που λέμε τον αντιστασιακό χαρακτήρα του Έλληνα. Ο Έλληνας έχει ένα ήθος αντιστασιακό. Στα δύσκολα, όταν πιέζεται, αγωνίζεται με βάση κάποια ιδανικά και κυρίως με βάση την Ορθοδοξία και με την συνέχεια του ελληνισμού. Τα μεγάλα γεγονότα γέγιναν και το 21 και το 40 επειδή πιστέψαμε στους Αγίους μας, στην Παναγία μας και στη συνέχεια του ελληνισμού. Αυτό είναι το ένα μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα για σήμερα είναι πόσο αφορά το 21 τα σύγχρονα εθνικά θέματα. Να δώσω ένα παράδειγμα. Όλοι λέμε ότι μας βοήθησαν οι ξένοι με την αυμαχία του Ναυαρίνου. Ναι, αλλά οι μεγάλες δυνάμεις δεν μας αγάπησαν για τα ωραία μας τα μάτια. Μας συμπάθησαν ή μάλλον μας αχρειάστηκαν συμφεροντολογικά, επειδή τα πρώτα δύο χρόνια κερδίζαμε στις μάχες. Τα πρώτα δύο έτη είχαμε αγώνες νικηφόρους και στη Στερεά Ελλάδα και στη θάλασσα και στη Ρούμελη και σε πολλά άλλα σημεία. Επειδή ξεσηκωθήκαμε, επειδή ξεσηκώθηκε η φιλική εταιρεία, επειδή έγιναν οι αγώνες οι κληρικοί και λαϊκοί κλπ., επειδή είχαμε επιτυχίες, τότε είπαν οι μεγάλες δυνάμεις: α, αυτοί υπάρχουν. Θα δημιουργήσουν κράτος. Ας τους πλησιάσουμε για να τους έχουμε από κοντά. Επομένως και σήμερα μην περιμένουμε μόνο από τους ξένους. Πρέπει πρώτα μόνος σου να αποδείξεις ότι έχεις τις δυνάμεις και τη θέληση και το σθένος να αγωνιστείς και τότε θα έρθουν οι ξένοι. Κανείς δεν θέλει τον ιτοπαθή και τον αδύναμο για σύμμαχο. Αυτό είναι ένα άλλο μήνυμα. Επίσης ένα μήνυμα του 21 είναι να αποφεύγουμε τα λάθη που έγιναν, όπως η διχόνοια. Ο Σολωμός ο Διονύσος γράφει η διχόνοια που κρατάει ένα σκύπτρο δολερί. Το γράφει στον εθνικό ύμνο. Να αποφύγουμε αυτά που δεν τα αποφύγαμε πάντα, αλλά από εδώ και πέρα να τα αποφύγουμε. Και βέβαια να παίρνουμε και μια ελπίδα, μια αισιοδοξία. Ξέρετε κύριε Στρουμπάκο, στενοχωριέμαι τώρα τα τελευταία χρόνια. Ήταν η οικονομική κρίση, είναι η πανδημία, είναι τα θέματα τα ελληνοτουρκικά. Ακούω ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια απεσιοδοξία. Δεν τους αδικώ, αλλά θα ήθελα να τους πω όλους τους συνέλληνες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Βόρειο Ήπειρο, στην Ομογένεια, ότι ο Ορθόδοξος Έλληνας έχει μια παράδοση σταυροαναστάσιμη. Έχει την παράδοση του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ο οποίος δίδασκε ότι μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση και αυτή την Ανάσταση την έλεγε το ποθούμενον. Όταν λοιπόν ήρθε ο Άγιος Κοσμάς, μετά τη σφαγή που έγινε στον ελληνισμό, μετά τα γλωσσικά, που περιμέναμε βοήθεια και δεν ήρθε από τη Ρωσία και σφαγιάστηκε ειδικά η Πελοπόννησος, αλλά και η Κρήτη και άλλα μέρη. Όταν λοιπόν έρχεται ο Άγιος Κοσμάς και λέει «Μην ανησυχείτε, θα έρθει το ποθούμενο, θα γίνει Ρωμαίικο εδώ. Δίνει ελπίδα μέσα στη μαυρίλα, μέσα στο σκοτάδι. Σήμερα μπορούμε να πάρουμε μηνύματα ότι έχουμε περάσει πολύ πιο δύσκολα. Ο Ελληνισμός άντεξε εφόσον κρατήθηκε στην ορθόδοξη πίστη, στη γλώσσα του, στην παιδεία του, στην ιστορία του, και νομίζω και σήμερα θα αντέξει, διότι πρέπει να διδάξουμε αυτά τα μηνύματα στα παιδιά μας.
Δεν πιστεύετε δηλαδή ότι δεν ταιριάζει στο φρόνημα του Ελληνορθόδοξου σήμερα η απεσιοδοξία, η έπελπιση, έτσι δεν είναι, αυτό δεν λέτε?
Λέω ακριβώς αυτό. Λέω ότι η παράδοση, η χριστιανική ορθόδοξή μας, είναι αυτό που λέμε μετά τη Σταύρωση έρχεται πάντα η Ανάσταση, και γι' αυτό προσέξτε επί Τουρκοκρατίας, γι' αυτό είχαν την Ανάσταση και έπαιρναν και μια ειδική άδεια από τους Τούρκους να ρίξουν καμιά τουφεκιά, διότι το βράδυ της Αναστάσεως, υπό το βλέμμα των καχύποπτων Οθωμανών, το μήνυμα ήταν Χριστός Ανέστη και η Ελλάδα θα αναστηθεί. Επί 400 χρόνια για την Νότια Ελλάδα, και επιτρέψουμε να πω 500 χρόνια για τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εγώ είμαι Μακεδόνας και εκεί είναι 500 χρόνια τουρκοκρατία. Επί αιώνες αντέξαμε, διότι η ελληνορθόδοξη παράδοση μας έδινε το μήνυμα αυτό. Ελπίδα, αναγέννηση, αισιοδοξία. Θα μου πείτε, συγκρατημένη αισιοδοξία. Γιατί οι άνθρωποι που μας ακούν σήμερα, άλλοι έχουν αναστολή εργασίας, άλλοι έχουν κλειστά μαγαζιά, άλλοι έχουν διάφορα θέματα. Τα γνωρίζουμε όλοι, τα τελευταία 10 χρόνια δεν είναι τα πιο ευχάριστα χρόνια από αυτά που ζήσαμε.
Είναι δύσκολη η καθημερινότητα, γενικώς έχετε δίκιο. Αλλά
πάρα πολύ.
Να μην απελπιζόμαστε. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάτε.
Έτσι, ακριβώς. Το μήνυμα είναι ότι έχουμε περάσει ως λαός, ως έθνος, πιο δύσκολα και αντέξαμε. Και να κρατήσουμε αυτές τις δυνάμεις. Αν πιστέψουμε στην ορθόδοξη παράδοσή μας, αν κρατηθούμε από την παιδεία μας, από τη γλώσσα μας, σε απίθανες εποχές, σε πολύ δύσκολες εποχές, βλέπετε, οι γονείς τι κάνανε, στέλναν τα παιδιά είτε στα κρυφά σχολιά, είτε σε φανερά σχολιά, όποτε επετράπησαν, και είχαμε την αγάπη του Ελληνέα για το εμπόριο, για την ναυτιλία, η ναυτοσύνη μας. Είχαμε έτοιμα τα εμπορικά πλοία και έγιναν πολεμικά όταν χρειάστηκε. Αυτά τα στοιχεία που μας κράτησαν πρέπει να τα κρατάμε πάντοτε στην ψυχή μας, και τηρουμένων των αναλογιών, δεν λέω ότι σήμερα θα έχουμε τις φελούκες και τα καράβια της εποχής εκείνης ή τα σχολεία τα κρυφά της εποχής εκείνης, λέω όμως ότι τηρουμένων των αναλογιών και με τα δεδομένα της εποχής που και το ίντερνετ το χρειαζόμαστε και το χρησιμοποιούμε, διαδικτυακά ραδιόφωνα, ενορίες που κάνουν ωραίες ομιλίες από το διαδίκτυο, να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να προβάλλουμε τις ρίζες. Η ελληνική διάρκεια, η ελληνική συνέχεια δεν είναι ένα μουσείο. Κρατάμε μόνο τη γλώσσα και την ορθοδοξία στο μουσείο. Είναι ανανέωση συνεχής. Αναγεννάται αυτός ο τόπος, ξαναγεννιέται, ξαναδημιουργείται, όπως έγινε στην Επανάσταση, επειδή κράτησε 2-3 βασικά στοιχεία. Ορθοδοξία, γλώσσα, ιστορική συνέχεια, εθνική ταυτότητα. Αν θα κρατήσουμε και σήμερα, παράλληλα με τη δημοκρατία μας που τη θέλουμε, παράλληλα με την ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, παράλληλα με οτιδήποτε κοινωνικό, επιστημονικό, τεχνικό μας προσφέρει η επιστήμη, δεν θα τυφλωθούμε μπροστά, θα εθελοτυφλούμε στην επιστήμη και στην τεχνολογία, αλλά θα τη χρησιμοποιούμε ως όργανο. Δεν θα γίνουμε εμείς όργανα και αιτία της τεχνολογίας ή της όποιας εξέλιξης.
Πιστεύετε ότι τιμούμε όπως πρέπει σήμερα τους, τους προδρόμους των πρωταγωνιστών, των συντελεστών της εθνεγερσίας? Υπάρχει ή λίγο είμαστε πιο χλιαροί, πιστεύετε, ακόμα και σε αυτά, κύριε Χολεύα?
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη έμφαση στην ανάμνηση αυτή στη μνήμη και στην αξιοποίηση, όχι μόνο ως μνήμη και ως μουσείο όπως είπα, αλλά και ως μέλλον. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν να γνωρίζουμε περισσότερα. Καλό θα ήταν με την ευκαιρία του 2021 να μπορέσουμε, και βεβαίως εφόσον το επιτρέψουν και οι υγειονομικές συνθήκες, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να επισκεφθούν και τόπους και μουσεία και να τους δείξουμε πού έγιναν οι μάχες, να τους μιλήσουμε για τους ήρωες, να βρεθούν τρόποι σύγχρονοι να πλησιάσει η νεολαία σε αυτά τα μηνύματα. Νομίζω ότι μπορούμε πολλά να κάνουμε, χωρίς να με ψημιρούμε. Εγώ δεν θέλω να αδικώ, διότι ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δάσκαλοι και δασκάλες που δουλεύουν και μιλούν για αυτά τα θέματα, για την ιστορία και την παράδοση, χωρίς κατά ανάγκη να τα έχει μέσα στο σχολικό βιβλίο. Λένε κάτι παραπάνω. Αλλά και οι γονείς να ενεργοποιηθούμε πιο πολύ, οι μεγαλύτεροι, οι μικρότεροι, οι παππούδες, οποιοδήποτε μπορεί να είναι κοντά στα παιδιά, έστω και με τις δύσκολες σημερινές συνθήκες, ακόμη και να τους βοηθήσουμε και όταν μπαίνουν στο διαδίκτυο να μην βλέπουν μόνο αυτά τα video games, τα δία, αλλά να μαθαίνουν από ιστοσελίδες που υπάρχουν, ιστορικές, μουσεία, ενορίες που κάνουν πετυχημένες εκδηλώσεις. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε πολλά να δώσουμε και να αντιμετωπίσουμε και να θυμηθούμε τους αγωνιστές του 21, αλλά και τους προδρόμους, τους νεομάρτυρες, αυτούς που αγωνίστηκαν για να μείνουμε ορθόδοξοι. Γιατί αν δεν ήταν οι νεομάρτυρες και όσοι έστεισαν το έδαφος, δεν υπήρχαν ορθόδοξοι χριστιανοί και Έλληνες να αγωνιστούν, θα είχαμε τουρκέψει.
Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ένας μεγάλος ιεραπόστολος, εθναπόστολος, έτσι, μεγάλη μορφή. Τώρα, σήμερα πιστεύετε ότι υπάρχει μια προσπάθεια για αλλίωση της εθνικής μας ταυτότητας, κύριε Χολέβα?
Εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια άγνοια, και υπάρχουν και διάφορα ιδεολογικά ρεύματα, τα οποία σε μια δημοκρατία είναι σεβαστά, αλλά θα πρέπει πάνω από την ιδεολογία να υπάρχει η ιστορική τεκμηρίωση. Δηλαδή, γίνονται διάφορες προσπάθειες, γίνονται συζητήσεις, άλλοι αρνούνται τον Άγιο Κοσμά, ας πούμε, υπάρχει επιστημονικό σύγγραμμα, το οποίο μέσα σε 400 σελίδες του αφιερώνει μόνο τρεις γραμμές, ας πούμε, θεωρεί άλλους ως σημαντικούς Έλληνες δασκάλους του γένους, και αυτόν τον θεωρεί το Χλεβάδη, θα έλεγα. Υπήρξε, θυμάμαι, τότε το βιβλίο της κυρίας Ρεπούση, το οποίο απεσύρθη, που δεν έλεγε καν ότι ήταν ιερό μόναχος ή ότι απαγχωνίστηκε στο 1779. Ναι. Ή υπάρχει κατά καιρούς, μου λένε δάσκαλοι της 6ης Δημοτικού, ότι όποτε κόβει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έκοβε την ύλη για την 6η Δημοτικού, έκοβε τη σελίδα του Αγίου Κοσμά. Ελπίζω να μην γίνεται σήμερα. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στους προγόνους, στους προδρόμους, και να μιλούμε στα παιδιά τεκμηριωμένα με τα επιχειρήματα και να εξηγούμε ακριβώς, διότι ξέρετε, λέμε το 21, ναι, το θέμα είναι πώς φτάσαμε, πώς επιβιώσαμε. Αν δεν μιλήσουμε για όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν, έχισαν αίμα ή δάκρυ ή μελέτη ή οτιδήποτε, χρήματα, δεν ξέρω, θυσίες, κόπους, αν δεν μιλήσουμε για τους προδρόμους και πρωταγωνιστές που έφτασαν και για να έχουμε, να κρατήσουμε εθνική ταυτότητα και εθνική συνείδηση, νομίζω ότι θα είναι ελλειπής εορτασμός. Νομίζω ότι τώρα που πλησιάζει το 2021, ας ξεκινήσουμε από τους προδρόμους, από το πώς προετοιμάστηκε, ποιοι κράτησαν πίστη και εθνική ταυτότητα.
Στις 21 Νοεμβρίου, την ημέρα που τιμούμε και τιμήσαμε τα εσόδια της Θεοτόκου, η πολιτεία, και ορθώς όπως διαβάζω και εσάς επίσης, τίμησε και την εικόνα της Παναγίας μέσω ενός στη Βουλή, αλλά και και από το Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας, τα σύμβολα τα εθνικά μας. Εκεί υπήρχαν αντιδράσεις, κύριε Χολέβα, και δεν καταλαβαίνουμε και εμείς ποτέ το λόγο. Για ένα πρόσωπο, για το πρόσωπο της Παναγίας και όχι μόνο.
Την απάντηση την δίνουν και πάλι άνθρωποι οι οποίοι τους θεωρώ ότι είναι πολύ πιο σημαντικοί από εμένα. Να αναφέρω έτσι δύο ονόματα που θα έδιναν απάντηση για τη σύνδεση της Παναγίας με την ελληνική εθνική ταυτότητα και τους αγώνες. Πρώτα τον Κολοκοτρώνη, τον Θεόδωρο. Δεν νοείται 21 χωρίς Κολοκοτρώνη. Ο Κολοκοτρώνης γράφει συνέχεια ότι όπου έβρισκε κρυσάκι της Παναγίας πήγαινε και γονάτιζε και προσευχόταν, και ειδικά για την Παναγία στο Χρυσοβίτη, νομίζω, της έκανε και ένα τάμα: Παναγία μου, θα σου φτιάξω τον ναό, και της τον έφτιαξε. Συνδέει λοιπόν ένας αγωνιστής κορυφαίος του 21 την Παναγία με την εθνική μας συνείδηση και την ελευθερία μας. Και το δεύτερο είναι η απάντηση που δίνει ο νομπελίστας ποιητής μας, ο Γιώργος Εφέρης, πήρε το Νόμπελ Παγκοσμίου Καταξιώσεως, το πήρε το 1963. Πολύ γνωστός ποιητής, ο οποίος μάλιστα έχει και συνδεθεί και με αγώνες και για την δημοκρατική μας συνείδηση και το δημοκρατικό πολίτευμα. Ο Εφέρης λοιπόν γράφει στα δοκίμια του, γιατί πέραν των ποιημάτων έγραψε και δοκίμια και ημερολόγια, με τον τίτλο «Μέρες» στο ημερολόγιο του, και λέει: «Την ημέρα στις 6 Απριλίου του 1941, που μάθαμε ότι οι Γερμανοί χτυπούν, ενώ εμείς πολεμούσαμε τους Ιταλούς, χτυπούν οι Γερμανοί πάνω στο Ρούπελ, στα βόρεια σύνορά μας, τότε ήμουν στην οδό Σταδίου», ήταν διπλωμάτης υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, «και βλέπει ο Σεφέρης το πλήθος, το ελληνικό, το οποίο εχνιάζεται από τις ειδήσεις, και τι κάνει, χιλιάδες άνθρωποι ψάλουν όλοι μαζί το ότι υπερμάχουν». Ο Έλληνας λοιπόν ξέρει ότι η ελευθερία του, η εθνική του ταυτότητα είναι δεμένα στοιχεία με την Παναγία. Γι' αυτό άλλωστε και η Φιλική Εταιρεία από τον Οκτώβριο του 1820 είχε ορίσει ότι η εξέγερση θα γίνει με επίκεντρο την 25η Μαρτίου, και να συνδέσουμε την Ορθοδοξία και την Παναγία με την ελευθερία. Η Φιλική Εταιρεία επέλεξε αυτή την ημερομηνία, ασχέτως αν κάποια γεγονότα έγιναν και νωρίτερα. Η Φιλική Εταιρεία από το 1820 είχε πει: Παναγία, Ευαγγελισμός και Ελευθερία πάνε μαζί. Αυτά λοιπόν λέει η ιστορία μας. Αυτά λένε οι ήρωές μας, αυτά λένε οι λόγοι μας, αυτά λέει ο λαός μας. Όσοι θέλουν να πάνε αντίθετα με την λαϊκή συνείδηση και την ιστορία μας, αποκόπτονται. Εκείνοι ζημιώνονται.
Οι φαντάροι μας επίσης, όπως γράφεται σε ένα άρθρο σας, αγωνίστηκαν το 1940 με την εικόνα της Παναγίας στην τσέπη τους.
Βεβαίως, αυτά μας τα περιγράφουν και δύο πολύ αξιόλογοι λογοτέχνες μας και καλλιτέχνες. Ο ένας ήταν ο Γιάννης Τσαρούχης, ο οποίος του ανέφερναν τότε να αγιογραφεί εικόνες Παναγίας, και κυρίως ο Στρατής ο Μυριβίλης, προσφάτως πολλοί Έλληνες έμαθαν την ζωή εντάχω τη Μυριβίλη από την τηλεόραση. Ο Μυριβίλης, ο οποίος πήγαινε και δημοσιογραφικά να καλύψει το μέτωπο τότε πάνω στα βορειοπυρετικά βουνά, και έβλεπε σε κάθε αντίσκηνο υπήρχε μια Παναγία, υπήρχε εικόνες Παναγίας. Λοιπόν, και είναι εντυπωσιακό, λέει ο Μυριβίλης, που ζούμε στα 40 ή στο Βυζάντιο, ας πούμε, που πάντα πήγαινε ο στρατός με την Παναγία μπροστά. Είναι δεμένα αυτά, ξέρετε, ο Ελληνισμός, που την Παναγία Ορθοδοξία είναι δεμένα στην ψυχή του Έλληνα. Όσοι δεν καταλαβαίνουν την ψυχή του Έλληνα, προφανώς έχουν ξένα πρότυπα ή έχουν ξένα ακούσματα, αλλά εκείνοι αποκόπτονται. Εκείνοι σημειώνονται τελικά.
Κύριε Χολέβα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα
και
που είπαμε σήμερα στην εκπομπή. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας, και με χαρά θα το διαβάσουμε μόλις έρθει στα χέρια μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα φροντίσουμε το συντομότερο να γίνει, και εύχομαι το 2021 να είναι μια αφορμή να τιμηθεί το 1821, όπως είπαμε, ως κτήμα ΕΣΑΗ, διότι η ιστορία είναι κάτι ζωντανό και δίνει μηνύματα και για τους νέους και για το μέλλον. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στη φροντίδα του ήχου ο Κώστας Ταλιαδόρος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ραντεβού μας την επόμενη Δευτέρα στις 10 έως τις 11. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα.